Changamoto zinazowakabili mtoto wa kike duniani ni nyingi, ikiwemo za ubaguzi, unyanyasaji wa kijinsia, kudhulumiwa haki zake ikiwemo haki ya kukosa elimu, ukatili na hata ndoa za utotoni. Sasa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA imeshikia bango haki za mtoto wa kike na linataka kila nchi, kila jamii na kila mtu ahakikishe mtoto wa kike na haki zake analindwa. Katika makala hii, Flora Nducha wa idhaa hii anazungumza na John Mosoti, mkuu wa kitengo cha masuala ya kimataifa cha UNFPA, anayeanza kwa kufafanua changamoto hizo.
Kusema kweli, katika jamii ama ukienda katika shule, ukiangalia mahospitali, ukienda katika nchi nyingi, utapata kwamba hakuna takwimu ambazo zapatikana kabisa ambazo zinaelezea shida ambazo wasichana wanapitia. Kwa hivyo sisi katika UNFPA na katika Umoja wa Mataifa pia wameonelea kwamba ni muhimu kutilia maanani hizi takwimu. Takwimu ni moja ya jambo yale yalitiliwa maanani sana katika hii Agenda 2030 ambayo masuala maendeleo ndele. Kwa sababu changamoto, mafanikio, nini kinaendelea, tujue wasichana wamefika pahala gani katika kimaisha ya.
Asante, umegusia mambo mengi na umuhimu wa takwimu. Lakini tangu mmeanza kupiga debe hili la kuhakikisha mtoto wa kike anapewa nafasi sawa na mtoto wa kiume kwenye jamii, lakini vile vile anainuliwa katika nyanja mbalimbali, unaweza kusema yapi yamekuwa mafanikio?
Hali ya msichana ilikuwa duni sana, ilikuwa nyuma, kwa sababu tunajua zile mila, tunajua kwamba hakuna mtu alikuwa anajali sana maslahi ya wanawake au wasichana. Na wakiwa wadogo walikuwa kwa wakati mwingine wanatengwa, hawapelekwi shule, hata wakiwa wagonjwa hawakuwa natiliwa maanani sana. Ule uwekezaji ambazo walikuwa wamewekewa wale wasichana ilikuwa ndogo sana, ni ndogo sana. So kwa hivyo Umoja wa Mataifa na haswa UNFPA walionelea vizuri kwamba wahimize ule uwekezaji kwa wasichana ili waweze wakawaleta katika ile ngazi ambao wanaweza wakatoshana na vijana. Kwa sababu ya mila na kwa sababu ya mafikirio yetu, ni saa zingine huwa wasichana huwa wapati nafasi sawa na wanaume. Shida ya kwanza ni kwamba unapata hawaendi shule. Ukiwa na msichana na kijana mara mingi na fedha hazitoshi, wampeleka kijana shuleni na wamwacha msichana. Akifika miaka 12 hata kama hajabalehe ashaozwa. Alafu pia wapata kwamba huu msichana anza kupata mimba akiwa na umri mdogo. Anaacha shule, mara kunakuwa na maradhi ama complications zingine kama fistula, kupata watoto wakiwa wadogo saa zingine. Kwa sababu ya hizi shida zote ambazo wasichana wampitia, ilionekana kwamba ni mzuri tujaribu kuweka wasichana mbele kuliko wanaume ili waweze wakafikia katika ile ngazi ambao wanaume washafa.
Sasa umetaja hizo ni changamoto.
Yes. Mafanikio katika shule, kusema kweli, ukiangalia wale ambao wamejiandikisha kuingia shule, ile idadi ya wasichana imeenda juu. Kwa nchi nyingi bado tuko mbali sana, lakini ule usawa tuanza kukaribia. Lakini kuna changamoto pia, kwa sababu baada ya kumaliza shule ya msingi, ikifika shule ya upili na kuenda katika vyuo vikuu, unapata ile idadi ya wasichana bado inarudi chini. Kwa hivyo bado kuna kazi, kwa sababu ya zile shida ambazo tuliongea, kwamba mila, pesa, alafu wazazi wanaona hapana, huyu wacha tumuoze ili tupate ng'ombe, ama atutolee mzigo kutoka kwa nyumba. Pili, tumeanza kuelewa zaidi nini kinaendelea juu ya afya msichana. Tumejua kwamba si mzuri kumuoza mapema, kwa sababu anaweza kupata maradhi kama fistula. Na mafanikio mengine ni kwamba siku hizi watu wengi wanaanza kufikiria, hata wazazi wanajua msichana na kijana wote ni sawa. Si kwamba nakiwa na wasichana tupu kwa wajiona ni hasara, lakini waona kwamba kuna umuhimu wa kuwa na watoto wasichana, kwa sababu hao pia ni watoto, ni kama watoto wanaume. Tumeanza kuwapatia sauti kuongea katika jamii. Wanaweza wakaongea, wanaweza wakajumuishwa katika mikutano ambazo masuala muhimu yanaongeleshwa. Na umejua hii ni ngazi nzuri, kwa sababu itawasaidia nao pia kwa viongozi wa kesho. Rwanda, ukiangalia Kenya, Tanzania, Uganda, unapata idadi ya wasichana ambao wameanza kuwa kwenye ngazi za uongozi imezidi. Asilimia ya wasichana ambao wanaacha shule kwa sababu wamekuwa wajawazito haijashuka sana.
Sasa nini ambacho mnakitaraji sasa, kwa sababu ajenda ya mwaka 2030 inahimiza hakuna ambaye anastahili kusalia nyuma, na mtoto wa kike kama ulivyosema bado yuko mbali.
Bado yuko mbali. Tungeweza kuhimiza kwamba uwekezaji uendelezwe katika wasichana ambao wanabalehe, ili waweze kuendelea. Lakini pia tukuna ile mipango ambao tumefanya na UNICEF, UNFPA UNICEF, ya ndoa za utotoni. Tunataka kuhakikisha kwamba pia watoto wanakaa shuleni zaidi.